Si që kemi bërë zakon ledhja në pushtit, jemi detyruar të ngjitemi për të kaluar miratimin e dokumentit të kërkesave bugjetore për programin bugjetor afatmesës 2024-2026, faza e dytë. Pasi fazën e parë si që keni vetë parasysh që kemi kaluar në prill, kjo është faza e dytë për të lejuar më pas drejtorin departamentin përkatës që të filloj negociatat me Ministrinë e Financave me ardhin e tavanave që nga kanë ardhin dhe i bugjetit. Unë në fakt dua që shkurtimisht ja jap fjalën në drejtorit të departamentit, i cili është këtu i pranishëm, dhe që do relatoj shkurtimisht çfarë përmban faza e dytë e këtij kërkesave buxhetore në mënyrë më të detajuar.
Atëherë, përshëndetje të gjithëve. Faleminderit kryetarin, të nderuar anëtarë. Struktura përgjegjëse për administrimin e buxhetit në KLG në bashkëpunim me strukturën përgjegjëse për burimin njerëzor dhe strukturën përgjegjëse për administrimin e gjykatave dhe teknologjisë së informacionit ka përgatitur dokumentin përfundimtar të kërkesave buxhetore PBA 2024-2026, faza e dytë teknike për sistemin gjyqësor, në të cilën përfshihet buxheti i KLG-s, i Qendrës Teknologjisë së Informacionit dhe i gjykatave të tre niveleve. Hartimi i dokumentit të PBA-s 2024-2026 për periudhën 24-26 prezanton kërkesat për fonde buxhetore për të gjithë sistemin gjyqësor, duke u mbështetur në vizionin, misionin, qëllimin, synimet dhe objektiva strategjik të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Siç jemi të njohur tani, deklarata e misionit vjen në funksion të përgatitjes së kërkesës buxhetore, përcaktohet i lidhur ngushtë me vizionin e saj. Këshilli i Lartë Gjyqësor në planin strategjik të saj ka përcaktuar qartë vizionin, misionin, vlerat, synimet dhe objektivat. Deklarata e misionit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në funksion të përgatitjes së dokumentit të kërkesave buxhetore 2024-2026 është të ndërtojë udhëheqës dhe qeverisë një sistem gjyqësor me performancë të lartë që kërkon ekselencë dhe meriton besimin e publikut. Gjithashtu, në këtë dokument kemi të përcaktuar edhe vizionin e KLG-s, misionin e KLG-s, politikën e programit, qëllimin e politikës së programit buxhetor, i cili konsiston në punën për të ndërtuar një sistem gjyqësor profesional efikas, llogaridhënës dhe inovator, duke zbatuar praktikat më të mira ndërkombëtare, mbështetjet dhe instrumentet që përmirësojnë ofrimin e shërbimeve gjyqësore, efikasitetin e administrimin e gjykatave, menaxhimin e burimit njerëzor, të cilat sjellin përfitime të prekshme për qytetarët. Më poshtë po jap parashtrimet e detajuar në lidhje me kërkesat buxhetore dhe tavanët përfundimtare të përcjellur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Këshilli i Lartë Gjyqësor nëpërmjet strukturës përgjegjëse administrimit të buxhetit përgatitjen e dokumentit përfundimtar të PBA 2024-2026 e ka hartuar duke mbështetur tërësisht në legislacionin për menaxhimin buxhetor në Republikën e Shqipërisë. Kërkesat buxhetore për fazën e dytë teknike janë përgatitur gjithashtu duke pasur parasysh si tavanet përfundimtare të miratuara ashtu dhe historikun e realizimit të shpenzimeve sipas programeve gjatë vitit buxhetor 2022 dhe buxhetin e miratuar për vitin buxhetor 2023. Tavanët përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor 2024-2026 janë miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrëve 436 datë 19/7/2023 dhe është i ndarë në tre programe buxhetore. Në programin 11/10 ku përfshihen kërkesat buxhetore për funksionimin e veprimtarisë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, programi 11/40 ku përfshihet kërkesa buxhetore për funksionimin e Qendrës së Teknologjisë së Informacionit dhe programi 33/10 buxheti gjyqësor ku përfshihen kërkesat për funksionimin e veprimtarisë së gjykatave të tre nivele. Kërkesa buxhetore për gjithë sistemin gjyqësor për vitin 2024 janë programuar në total në shumën 7.331.450 lekë. Kërkesat buxhetore për sistemin gjyqësor, krahasuar me buxhetin e miratuar për sistemin gjyqësor në vitin 2023, i cili është në shumën 4.362.600 lekë, janë më të larta në shumën 2.968.850 lekë, ose afërsisht 68% më shumë, rritja e cila ka ardhur kryesisht nga rritja e shpenzimeve të personelit, si dhe lloj e ndryshimit të pagës refuse bazë të magistratit gjyqtar dhe rritjes së nivelit të pagave dhe shtesave të tjera mbi pagë për punonjësit të administratës në shërbimin civil gjyqësor dhe ashtu të punonjësve të tjerë gjyqësor në përgjykatat. Kërkesa buxhetore për sistemin gjyqësor për të tre programet buxhetore ka sulmuar të avant për punëtar të miratuar paraqitet sipas pasqyrës së mposhtme që të gjithë besoj e keni përpara në kopën e relacionit të shpërndarë. Si shikohet nga pasqyra, kërkesa buxhetore për të gjithë sistemin gjyqësor për 2024 janë programuar në shumën 7.331.450 lekë, ndërsa tavani për punëtar të miratuar në shumën 3.885.650 lekë. Pra, si shikohet, kërkesa buxhetore për vitin 2024 janë më të larta se tavani i miratuar në shumën 3.445.800 lekë, ose në masën 89% më shumë se sa tavanet e miratuara. Kërkesa buxhetore në programin 11-10 zënë 7% të totalit të kërkesës buxhetore. Në programi buxhetor i teknologjisë i qendrës i QTI-s është në masën 0.3% të kërkesës buxhetore dhe siç jeni në dieni dhe tashmë familiarizuar me këtë, programi buxheti gjyqësor zë pjesën më të madhe të kërkesës buxhetore të sistemit gjyqësor në masën 92.7%. Më poshtë po jap në mënyrë të detajuar për çdo program kërkesat buxhetore. Programi 11-10. Në këtë program përfshihet kërkesa buxhetore për funksionimin e mbrëmtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor. Edhe kërkesa buxhetore për këtë program janë bërë sipas pemës së programit, për përshkrimin e programit, qëllimin e politikës së programit, objektivat e programit, treguese performancës në nivel objektivi, produktet e programit të cilët janë të lidhur ngushtë me treguese performancës dhe janë të ndarë sipas grup artikujve të shpenzimeve. Kërkesat buxhetore për këtë program janë programuar në shumën 521.150.000 lekë dhe janë më shumë se tavanët e miratuara në shumën 195.000 lekë. Edhe kjo shtesë ka ardhur si rezultat i rritjes, kjo vlerë ka ardhur si rezultat i rritjes së pagës të magjistratëve dhe të administratës civile në administratën e Këshillit të Lartë Gjyqësor, për arsye sepse duhet të theksoj rritja e pagave në muajin prill të këtij viti për të gjithë punojësit nuk është reflektuar në kërkesë në tavanët e miratuara nga Ministria e Financave dhe Këshilli i Ministrave për këtë fazë të hakimit të PBA-s. Shpenzimet korrente për këtë program janë programuar në shumën 419.650 lekë dhe krahasuar me tavanët janë në shumën 311.150 lekë, më shumë se sa në shumën 108.500 lekë, më shumë se sa tavani i miratuar. Kërkesa buxhetore në shpenzime personeli janë programuar në shumën 345.000 lekë, të cilat janë krahasuar me tavanin në shumën janë 108.500 më shumë se sa në tavanin e miratuar. Kjo për shkak të efektit të ndryshimit të pagës së cilësova të magjistratëve në punësit civile të administratës përgjegjës dhe punojësve mbështetës. Shpenzimet e pagave në 600 janë në shumën 304.000 lekë dhe janë programuar duke bazuar në legjislacionin për pagat dhe pozicionet e punës sipas organigramës së institucionit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe parashikimit të punojësve me kontratë përkohshme për vitin buxhetor 2024. Gjithashtu janë programuar dhe në artikull 601 shpenzime sigurimi shoqërore dhe shëndetësore në shumën 41.000 lekë. Dhe kjo është mbi tavanin në shumën 10.000 lekë, si te kalimi i cili vjen si rezultati i ndryshimit të nivelit të pagat. Në shpenzime operative, artikulli 602 madhe shërbimet e tjera janë hartuar duke patur parasysh buxhetin e miratuar për këtë artikull për vitin 2023, por edhe duke mbështetur në nevojat dhe kërkesat e identifikuar në mënyrë analitike për çdo strukturë. Tot janë programuar për të përdorur në këto nën artikull, në materiale zyrtare dhe të përgjithshme, në materiale shërbime speciale, në shërbime për të tretët, në shpenzime transporti, në shpenzime udhëtimi, në shpenzime për mbajtje të zakonshme. dhe në shpenzime dhe detyrime për kompensime legale dhe shpenzime të tjera operative. Në shpenzimet e tjera korrente, artikull 606 transferta për buxhetet familjare dhe individ, kërkesat janë programuar në shumën 1500.000 lekë dhe janë programuar për rimbursimin e pagesës së limitit të shërbimeve të telefonisë celulare të cilë për në punësit përfitues sipas BKM-s përkatëse. Kërkesa buxhetore për shpenzimet korrente për vitin si për vitin 2025 ashtu dhe për vitin 2026 janë programuar në shumën 487.000 lekë ose 114.850 në 1.000 lek mbi tavanin miratuar për 2025 dhe 112.850 në 1.000 lek mbi tavanin miratuar për vitin 2026. Kërkesat buxhetore në shpenzime kapitale në këtë program, në artikull 232-231, investime aktive afatgjate jo materiale dhe materiale, janë programuar në shumën 101.500 në 1.000 lek dhe janë mbi tavanin buxhetor në shumën 86.500 në 1.000 lek. Këtë fond janë parashikuar për blerje të pajisjeve të teknologjisë informacione për plotësimin e nevojave për ushtrimin normal të aktivitetit të institucionit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kërkesa buxhetore në këtë grup shpenzimi në mënyrë analitike paraqiten si më poshtë. Kodi i projektit blerje pajisje kërkesat janë programuar në shumën 101.500 në 1.000 lek, ku në këtë grup shpenzimesh në programim jemi bazuar në nevojat e kërkesës identifikuara dhe programuar nga sektori i IT-s për blerjen e pajisjeve të transferimit të sistemit RDA nga Akshi në KLG, për pajisjet të instalimit dhe konfigurimin e serverit, pajisje të tjera teknike, sistemit Exchange Server dhe hostimin e emailëve të zyrtarit në infrastrukturën IT-s të KLG-s, si dhe për blerje të pajisjeve kompjuterike. Kështu, nën artikulli pajisje të teknike është në shumën 93.620.000 në 1.000 lek, që tila konsiston në blerjen e transferimit të RDA-s nga aksi në KLG në shumën 10.820.000 lek, në blerjen e pajisjes për instalimin dhe konfigurimin e server në storage dhe storage për sistemin RDA në sistemin RAC Kabinet USB Switch Next Generation Firewall dhe pajisjet e tjera për KLG-n në shumën 8.800.000 lek, si dhe për blerjen e sistemit Exchange Server për hostimin e emailëve zyrtare të infrastrukturës së IT-s në shumën 74.000 lek. Në artikullin pajisje kompjuterike janë programuar në shumën 7.600.000 lek. Gjithashtu, në këtë grup shpenzimesh kemi programuar dhe pajisjet të tjera të zyrës janë programuar në shumën 280.000 lek. Kërkesa buxhetore në shpenzime kapitale për vitin 2025 ashtu dhe për vitin 2026 janë programuar në shumën 50.000 lek dhe janë në të njëjtin nivel me tavanët e miratuar nga Ministria e Financës. Kaq për këtë program. Programi 11.40 mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë. Hartimi i dokumentit të PBA-s për Qendrën e Teknologjisë së Informacionit prezanton, si citova dhe më sipër, kërkesa buxhetore të QTI-s duke u mbështetur në vizionin, misionin, qëllime, sinjonet dhe objektivat strategjike të kësaj qendre. Ky dokument është miratuar dhe në mbledhjen e bordit të QTI-s dhe është bazuar në deklaratën e misionit, ka të përfshirë qëllimin e politikës së programit, ka të përfshirë objektivat e programit, treguesit e performancës në nivel objektivi, produktin e dhe produktin e programit. Kërkesa buxhetore për programin e QTI-s mbështetje për teknologjitë dhe sistemet e drejtësisë paraqitet sipas pasurës që të gjithë keni përpara dhe është në vlerën totale 19.000 lek, të cilat janë të gjitha në shpenzime korrente dhe krahasuar me tavanet për tentar të miratuar në shumën 12.900 janë më shumë në shumën 6.100.000 lek. Edhe këtu pjesën më të madhe në këto shpenzime korrente e zënë shpenzimet e personelit, të cilët konsistojnë në rritjen e pagave të theksuar të pagave të punojësve të fushës së teknologjisë së informacionit që u miratuar në prill të këtij viti. Kështu, në shpenzimin personeli janë më shumë se tavanët përfundimtare në shumën 3.900.000 lek. Në shpenzime Vetëm në shpenzime paga është 3.300 në 1.000 lek dhe në sigurime shoqërore është 1.500 në 1.000 lek më shumë se tavanet dhe vlera në 600.000 lek, gjë të cilat do jenë konsiderat në diskutimet që do bëjmë, në konsultimin që do bëjmë me Ministrinë e Financave gjatë muajit tatorë. Në shpenzime operative, vlera shuma e programuar është në vlerën 2.576 në 1.000 lek dhe krahasuar me tavanet përfitimtare, të cilat janë 376 në 1.000 lek, janë më shumë 2.200 në 1.000 lek. Këto janë programuar të përdoren për materiale zyre të përgjithshme, shërbime për të tretë, shpenzime udhëtimi, shpenzime të tjera operative, shpenzime të tjera korrente, artikull 606, si dhe një pjesë të konsiderueshme në këto shpenzime e zen honoraret e mbledhjeve të bordit të QTI-s të parashikuar në vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave. Kërkesa buxhetore për shpenzime korrente për vitin 2005 në këtë program janë në shumën 19.800 në 1.000 lek dhe për vitin 2026 janë programuar në shumën 20.500 në 1.000 lek. Në shpenzime kapitale, kërkesa buxhetore për këtë program janë programuar në shumën 0 lek, duke ditur se të gjithë nevojat e kësaj qendre plotësohen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Kaq edhe për këtë program. Tani kalojmë te programi 3310 buxheti gjyqësor. Në këtë program përfshihen kërkesat buxhetore për funksionimin e veprimtarisë së gjykatave të të tre nivele. Për shkrimi politikës së programit, për këtë program synon ofrimin efikase shërbime dhe funksionimin më të mirë të gjykatave, të shërbime gjyqësore dhe përmirësimin e infrastrukturës së përmjet mbështetjes buxhetore me qëllim sjelljen e tyre në parametrat dhe cilësinë e performancës të ngjashme me vendet e BE-s. Në këtë program është përfshirë dhe qëllimi i politikës së programit, janë të përfshirë objektivi i programit, janë të përfshirë treguesit e performancës në nivel objektivi, produktet e programit, të cilat janë të ndarë sipas grup shpenzime dhe janë të lidhura me objektivat e këti programi. Kërkesat buxhetore në programin 3310 a buxheti gjyqësor duke krahasuar me tavanët e miratuara për fazën e dytë paraqitet sipas pasqyrës së mposhtme që ju e keni të gjithë përpara. Pra, si shikohet, kërkesat buxhetore për vitin 2024 në këtë program janë programuar në shumën prej 6.791.300 në 1.000 lekë dhe krahasuar me tavanët e miratuara në shumën 3.526.600 në 1.000 lekë, këto kërkesa janë më të larta se tavani miratuar në masën 99% ose në vlerë absolute në shumën 3.224.700 në 1.000 lekë. Për sa mërsi për kërkesë buxhetore në këto program, nominohen ratikët dhe të ndarë në artikull dhe në nënën artikull si pas natyrës së tyre të shpenzimeve, po i paraqesin si më poshtë. Kërkesën buxhetore në shpenzime korrente 600, 601, 602 dhe 606 janë programuar në shumën 4.946.000 në 1.000 lek dhe krahasuar me tavanin e miratuar. Këto kërkesa janë më të larta se tavanin në masën 49% ose në vlerë absolute 1.1 ose në vlerë absolute 1.634.400 në 1.000 lek. Në shpenzime personeli, kërkesa buxhetore në shpenzime personeli janë programuar në shumën 4.258.000 në 1.000 lek. Dhe krahasuar me tavanin, këto kërkesa janë më të larta se tavani miratuar në vlerën në shumën 1.568.300.000 në 1.000 lek. Programimi i fondeve në shpenzim në artikullin 600 shpenzime paga janë programuar në shumën 3.812.000 në 1.000 lek dhe janë programuar të gjitha duke bazuar në listacionin për përcaktimin e pagave. Unë se di, s'po dëgjojnë tjerët, më falë.
S'po dëgjojnë tjerët.
Më falë, Niklodi.
Jo, dëgjohet shumë mirë.
Mirë. Lagja ime zgjoqe, po mirë ke.
Po Albani nuk po dëgjon të kryetarën, më
po
falni. A dëgjohem, Klodi?
Unë po. Klodi ndoshta shkot kontrollet Albanin.
Në rregull jeni.
Mund të vazhdoj?
Po.
Këtë se s'fot dëgjoj unë, që të dëgjoj?
A, Albani, po dëgjom ti, se s'fot dëgjoj aty unë.
Ha?
Nuk po dëgjom ti?
Jo, nuk ka, ti s'ka fare.
A, okej, mirë ja.
Do me ndoje që s'ka filluar akoma.
Ose, ashtu, o?
Po.
Ti, që të mbrapa.
Dhe
të uaj Klodi.
Ja, unë po presë kryetarën.
Okej, presim pak që të përfshihet Albani.
Po.
Ndjes, sa po u riparohet defekti i teknik. Faleminderit.
Alban, të vazhdojmë?
Po.
Aty ku jemi apo do që të bëj një përmendje?
Materialet kanë dy javë që i kemi, kështu që i kam lexuar.
Okej, faleminderit.
Okej, faleminderit. Atëherë, kërkesa buxhetore në programin 3310 në shpenzime personeli janë programuar në shumën 4.258.000 në 1000 lekë dhe krahasuar me tavanin e miratuar, këto kërkesa janë më të larta se tavani i miratuar në shumën 1.568.300 në 1000 lekë. Në artikullin shpenzime paga janë programuar në shumën 3.812.000 në 1000 lekë dhe programimi në shpenzimin e pagës gjatë fazës së dytë është bërë duke u bazuar në numër 1615 punonjës sipas strukturës organizative gjyqtare dhe administrative gjyqësore, si dhe për kërkesën në 89 punonjës shtesë të strukturës organike për administratën gjyqësore dhe 40 punonjës me kontratë përkohshme, të cilat janë programuar duke u bazuar në licitacionin në fuqi për përcaktimin e pagave si të magistratëve ashtu dhe të administratës gjyqësore. Sipas informacionit të përcjellë nga drejtoria e burimit njerëzor për muajin qershor 2023, numri organikës në fakt për gjykatë të gjitha nivele rezulton të jetë 1311 punonjë, nga të cilët 280 punonjës në 298 magistratë në fakt dhe 1013 administratë gjyqësor. Për vit programimi për këtë fazë në shpenzimet e pagave janë përfshirë dhe kërkesa për 89 shtim pozicionesh nga strukturës organizative, kërkesa të cilë kanë arë nga 10 gjukata. Gjithashtu është në programimin e fondeve në shpenzime pagave në bugjetin e gjukatave janë marë parasysh edhe informacioni i ardhur nga burimin njëzor në lidhje me përsa i përket pozicionet e këshilltarëve ligjor, ndihmës ligjor dhe kancelarëve të cilët do të përfundojnë shkollën e magjistraturës, si dhe të profilit magjistrat gjyqtar të cilët do të përfundojnë shkollën e magjistraturës në vitet 2024, 2025 dhe 2026. Efekti financiar i kërkesës së bërë për punonjës së shtesë është një niveli është në shumën 193.000 në 1000 lekë. Tavani i miratuar është më i ulët se kërkesa jonë në shpenzime personale në shumën 1.5 më sipër në shumën 1.568.300 në 1000 lekë. Dhe kjo diferencë vlerësohet se duhet të merret në konsideratë pasi në tavanët e miratuar si se cilësova dhe në dy programet e tjera nuk është marrë parasysh ndryshimi i pagës së magistrateve dhe ndryshimi i pagës së nëpunësve civil gjyqësor dhe punonjësit të tjerë gjyqësor në gjykatat të cilët janë miratuar me vendimin e gjykatës kushtetuese, me ligjin 33/2023, me vendimin e Këshillit të Ministrave 325 dhe me vendimin e Këshillit të Ministrave 326. Këto ndryshime ligjore kanë sjellë një efekt shumë të konsiderueshëm në rritjen e shpenzimeve të personelit për buxhetin gjyqësor. Gjithashtu, sjellim në vëmendjen tuaj se Këshilli i Gjyqësor në përgjigje të një kërkese të sjellë nga Ministria e Financës për llogaritjen e efektit financiar të ndryshimeve të pagës së prehuese pas të magjistratit gjyqtar në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese, ka përcjellë pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë efektin financiar të përllogaritur për periudhën janar 2019, 31/12 2022 për të gjithë magjistratët dhe magjistratët të cilët preket nga ky vendim gjatë kësaj periudhe. Efekti ka qenë në parafësisht në shumë 1 miliard lek, të cilat nuk janë bërë pjesë e kërkesëve tonë buxhetore, pasi jemi në pritje të miratimit të fondeve shtetësore nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Pasi gjatë këtij viti vetëm një pjesë e këtyre fondeve na është miratuar nga ana e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Në shpenzimet, në artikull 601, shpenzimet për sigurinë shoqërore dhe shëndetësore janë programuar në shumë 446.000 lekë, të cilët janë programuar duke u mbështetur në licitacion në fuqi për sigurinë shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë. Kërkesa buxhetore në këtë program në shpenzime korrente për vitin 2025 janë programuar në shumën 4.968.000 lekë dhe për vitin 2026 janë programuar në shumën 4.998.000 lekë. Programimi në artikullin 602 shpenzime operative malla dhe shërbime të tjera janë programuar në shumën 680.700.000 lekë dhe krahasuar me tavanin e miratuar janë më shumë në vlerë në shumën 65.900.000 lekë. Kërkesa buxhetore në shpenzime operative janë programuar pas administrimit dhe shqyrtimit të kërkesave buxhetore të ardhur nga të gjithë gjykatat si dhe nevojat të identifikuara nga strukturat e kolegjës për mbrëmjen si dhe për mbrëmjen e sistemeve të ndryshme operative nëpër gjykata. Këto fonde janë programuar të përdoren si pas natyrës së shpenzimeve si më poshtë, të përdoren në materiale zyre të përgjithshme, në materiale dhe shërbime speciale, në shërbime nga të tretet, të cilët janë programuar, të cilët të zënë një pjesën më të madhe të fondeve të programuar në këtë artikull buxhetor, në 602 dhe zënë në shumën 415.900.000 lekë. Dhe këto janë programuar për në fillimisht për mbulimin e shpenzimeve të shërbimeve të rujtjes dhe sigurisë të godinave të gjykatave në shumë 105.000 lekë për mbrëmjen e sistemit ICMIS dhe sistemit arkaikit për dy gjykata, gjykatën posaçme dhe gjykatën e korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe gjykatën e rrjetit gjyqësor. Për shërbimin e mbajtjes suporti teknik dhe programit M-Files, programit SDML LOT dhe programit i-shërbime.klg.kal, shërbimet e mbajtjes sistemit RDA, për sallat gjyqësore si dhe mbajtje dhe suport teknik për programin Backup Chain, shërbimet të rimbajtjes së programit financiar, shpenzime për shërbimin e mbajtjes aplikacionit PAX, plus shpenzimet e mirëmbajtjes aplikacionit HeartCard Data Collection, shpenzimet e mirëmbajtjes internetit intranet dhe për sistemin gjyqësor lidhje dark fiber LS2 internet, shpenzime për mirëmbajtjen e rrjetit të klasifikuar, shpenzime për shërbimin e mirëmbajtjes sistemit të njoftime e-notification për gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, shpenzime për mirëmbajtjen e regjistrit të OJF-ve infrastrukturë fizike plus licencë për gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm, shpenzime për shërbimin e mirëmbajtjes së pajisjeve disaster recovery. Shpenzime dhe së fundi shpenzime për shërbimin e testit të penetrimit për forcimin e sigurisë kibernetike të rrjetit të sistemet IT në KLG, gjykata dhe zyrat të shërbimit. Në këtë grup shpenzim, të gjitha këto grup shpenzime do të menaxhohen nga Këshilli Lagjësor dhe do të realizohen me procedurë prokurimi të përgjenduar për të gjitha gjykatat. Gjithashtu këto janë programuar për të përdorur edhe për shpenzime transporti, për shpenzime udhëtimi, për shpenzime mirëmbajtje të zakonshme, për shpenzime dhe detyrime dhe kompensime legale, për shpenzime të tjera operative. Në këto shpenzime gjithashtu janë përfshirë edhe kërkesat buxhetore të ardhur nga gjykata e lartë, të cilat konsistojnë në programimin e fondeve për mirë funksionimin e këshillit të emërimit në drejtësi për vitin 2024. Që kjo është si shtesë në buxhetin e këshillit e gjykatës së lartë në shumën 3.750.000 lekë. Gjithashtu, në këtë grup shpenzime korrente bën pjesë edhe programimi për artikullin 606 shpenzime për transferta për buxhetet familjare dhe individ, të cilët janë programuar në shumën 6.300.000 lekë dhe janë programuar për financimin e interesave të kredive për qëllime banime për magjistratë dhe gjyqtarë, si dhe për shpenzime për rimbursimin e pagesës së limitit të telefonisë celular për përfituesit sipas vendimit të Këshillit të Ministrave dalë për këtë qëllim. Kërkesa buxhetore në shpenzime korrente për vitin 2023 për këtë program janë programuar në shumën 4.968.000 lekë dhe për vitin 2026 janë programuar në shumën 4.998.000 lekë. Tani kalojmë në grupin e shpenzimeve kapitale në programin 3030 shpenzime të gjykatave, ku përfshihet artikull 230-231 dhe për vitin 2024 këto janë programuar në shumën 1.825.300 lekë. Kërkesa buxhetore për këtë grup shpenzimi janë programuar bazuar në kërkesat e ardhura nga të gjithë gjykatat të databazës që disponon struktura përgjegjëse për investimin në KLG dhe janë kryesisht për studime projektime, ndërtime të reja, rikonstruksione, pajisje të ndryshme IT dhe projekte IT, orendi dhe pajisje zyre, mjeta transport dhe pajisje të tjera teknike, të cilat janë paraqitur, janë administruar dhe paraqitur sipas nevojave nga departamenti i IT-s në Këshillin Lartë Gjyqësor, dhe të cilë janë në funksion të zhvillimit të programës software për gjykatat të gjitha niveleve. Parashikimi i fondit buxhetor në shpenzime kapitale mbështetet gjithashtu në planin strategjik të zhvillimit të sektorit publik për kasës, në rastin ton planin të zhvillimit të infrastrukturës së gjykatave. Kërkesat në këtë grup shpenzime në mënyrë analitike po i paraqesin si më poshtë. Në artikullin 230, investime aktive afatgjate jo materiale, kërkesat buxhetore për vitin 2024 janë programuar në shumën 66.800 lekë dhe konsistojnë në kodin e projektit studime projektime në të cilat kanë të bëjnë me hartimin e detyrave të projektimit dhe projekteve të zbatimit për ndërtimin e gjykatave të reja, kryesisht për 5 gjykata. Për gjykatën juridiksion të shkallës parë Berat, për gjykatën juridiksion të shkallës parë Durrës, për gjykatën e juridiksion Tiranë, gjykatën e shkallës së parë Lezhë dhe gjykatën e shkallës parë Kukës. Gjithashtu kemi edhe një kërkesë nga gjykata e krimeve të rënda në lidhje me një vlerë prej 2.000 lekë për hartimin e projektit për instalimin e sistemit të ri BMS të menaxhimit të godinës. Programi i menaxhimit të sistemit të godinës është i rëndësishëm për funksionimin normal të aktivitetit të godinës, pasi nëpërmjet këtij programi komandohen të gjithë sistemet e instaluara në godinë. Nëpërmjet këtij programi sigurohet informacion në çdo kohë për përmbytjet që mund të ndodhin për funksionimin e sistemit ajrimit, ventilimit, për MKZ-n e të tjerë. Nga anës gjykatës janë bërë testime të tregut që ofron mundësinë e ndryrimit të sistemit BMS të godinës, cili është instaluar që me krijimin e godinës në vitin 2008. Prandaj, është domosdoshëm ndryshimi dhe përgjithësimi i tij. Me instalimin e sistemit bashkëkohor dhe për këtë paraprakisht nevojitet të krijohet një projekt nga ekspertë të fushës, Përcaktimi i vlerave në këtë fond për hartim në projektet është bërë në mënyrë të paraprakt dhe do të saksohet në vijim të zhvillimit të së cilës prej objekteve të investimit. Bashkëlidhur për këtë është dhe dokumentacioni që keni të gjithë ataç, numër 8. Në grup shpenzimet artikulli 231, këzë dhe pjesë më të madhe të këtyre kërkesave buxhetore, për vitin 2024 janë programuar në shumë 1.778.500 lekë dhe konsiston në pjesën më të madhe në projekte për ndërtimin e godinave të reja që shtrihen pasi ato shtrihen në disa vite buxhetore. Në kodin e projektit ndërtimi i ri dhe konstruksioni plot, kërkesat buxhetore janë programuar në shumën 997.600 lekë. Nga të cilat në artikullin ndërtime, ndërtesa administrative, kërkesat buxhetore janë programuar në shumën 816.000 lekë. Dhe këto kërkesa janë hartuar duke bazuar në kërkesat e gjykatave, databazës që disponon strukturë përgjegjëse për investimin ndërtimore dhe efektet financiare të cilat rrjedhin nga organizimi i gjykatave, të cilat po i evidentojmë në mënyrë analitike si më poshtë. Në këtë kërkesë përfshihen fondet për ndërtimin e godinës së re për gjykatën e lartë, e cila, siç ju jeni në DNI, për vitin 2023 është akorduar fondi në 30.000 lek për hartimin e projektit të zbatimit të godinës së re, cila shpresojmë të përfundoj brenda këtij viti buxhetor. Siç dihet, vitit e kaluar u përfundua detyra e projektimit e cila është në funksion të projektit të zbatimit. Jemi në pritje të miratimit të sheshit që të bëhet e mundur realizimi i projektit të zbatimit dhe miratimi i fondeve për fillimin e godinës së re që siç gjithë jeni dieni është tepër domosdoshme për gjykatën e lartë. Ky projekt investimi, siç kemi trajtuar edhe në projekt buxhetin e vitit të kaluar, është parashikuar të ndërtohet në disa vite dhe për vitin të ishte në disa vite buxhetore dhe për vitin 2024 është programuar në shumën 450.000 lek. Dhe në vijim si të shti është programuar në vitin 2025 250.000 lek dhe në fund të vitit 2026 në shumën 400.000 lek. Gjithashtu, në këto kërkesa është përfshirë dhe fondet për ndërtimin e gjykatës se apelet të reduksionit për përgjithshëm Tiranë në shumën 603.000 lek. Edhe projekti i këtij investimi është gjithashtu për gjykatën administrative të apelit për vitin buxhetor 2023 është alokuar fondi prej 20.000 lek për hartimin e detyrës së projektimit dhe siç jemi aktualisht ka përfunduar detyra e projektimit për këtë godinë dhe jemi në pritje të miratimit të sheshit të ndërtimit për të bërë të mundur fillimin e projektit të zbatimit dhe për këtë vit buxhetor. Projekti i investimit për godinën e gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë është përfshirë edhe në IPA 3 për vitin 2024. Buxheti llogaritur në këtë është për këtë investim, siç citova edhe më sipër, është paraprësisht në shumën 603.000 lek. Edhe ky projekt është gjithashtu dhe në Gjithashtu, ky projekt është i përfshirë dhe në planin e veprimit të strategjisë dhe sektorale të drejtësisë 2021-2025, përcaktuar në objektivin 2.4, miratuar nga shkelli ministre me vendimin 823/4/12/2021. Edhe kjo godinë është programuar, realizimi i këtij projekti është programuar të shtrihet në disa vite buxhetore dhe për vitin 2024 është programuar në shumën 303.000 lek, dhe cilë do vjojë në vitit 2025 në 300 në vlerën tjetër 300.000 lek. Dhe pashikot në kohë në të cilën pashikot dhe përfundimi këti projekti gjithmonë në kushtet e kur do të vjetë në dispozicion sheshi i ndërtimit. Gjithashtu, në këtë grup shpenzimesh kemi përfshirë dhe ndërtimin e gjykatës së projektit të ndërtimit të gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm FIER në vlerën totale 286.400 lek. Të gjithë jemi në dieni për rëndësinë dhe kushtet në të cilët ushtron funksionet gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm FIER. Kështu që për këtë vit është miratuar fondi për projektin e zbatimit që shpresojmë të realizohet dhe për vitin 2024 është programuar fondi prej 63.000 lek, për vitin 2023 është programuar fondi 100.000 lek dhe përfundimi këtij investimi i kalon vitin 2026 në shumën 123.400 lek. Gjithashtu janë programuar edhe për vitin buxhetor 2025 të ndërtohen në gjithmonë në kushtet nëse do të realizohen projektet e zbatimit gjatë vitit 2024 dhe godinat e gjykatës si më poshtë. E jurisdiksionit të përgjithshëm Berat, vlera totale e investimit të programuar është 160.500 lek. Gjykata e jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, vlera e përgjithshme e investimit është programuar në shumën 333.480 lek. Dhe realizimi i kësaj është në shtrirë në disa vite. Gjykata e jurisdiksionit të përgjithshëm Kukës në vlerën totale të programuar në 110.500 lek. Edhe ky projekt është i shtyrë në 2 vite buxhetore, si dhe për vitin 2025 është parashikuar dhe ndërtimi i gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm në Lezhë me vlerë totale të investimit në shumën 233.140 në mijë lek. Edhe ky projekt është i shtyrë në 2 vite buxhetore, 2025 dhe 2026. Gjithashtu në 2025 është programuar dhe ndërtimi i godinës së gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë në vlerën 1.500.000 në mijë lek. Dhe kjo është parashikuar të realizohet në duke shpresuar në realizimin e projektit të zbatimit do filloj implementimin ndërtimi i godinës në vitin 2025 në 500.000 në 1000 lek dhe në vijim në vitin 2026 në shumë 600.000 lek dhe në vit dhe pjesa tjetër e investimit do të kaloj në vitin buxhetor 2027 në shumë 400.000 në 1000 lek. Ndërsa për vitin 2000 buxhetor 2026 është parashikuar të ndërtohet të gjykata e shkallës së jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër, vlera totale e investimit të programuar për këtë është 290.000 në 1000 lek. Në këtë grup shpenzime përfshihen gjithashtu dhe rikonstruksionet të tjera ndërtimore, të cilët konsistojnë në riparime, rikonstruksionet të pjesme ose të plota si pas kërkesa të paracitur nga gjykatat. Një nga kërkesa që paracitur është gjykata e apelet jurisdiksionit të përgjithshëm, që ka paracitur në vlerën kërkes në shumën 112.990 në 1000 lekë. Fondi kërkuar nga këtë gjykatë nevojitet për realizimin e punimit të rikonstruksionit të gjithë ambientit të gjykatës për të mbështetur përmbajtjen e saj në periudhën transitore deri në sigurimin e akomodimit të ri. Preventivi i punimit i bazuar në projektin e zbatimit është në vlerat 95.152 në 1000 lekë. Po kështu, brenda kësaj kërkese që kjo gjykatë ka paraqitur dhe kërkesë për përshtatjen e dhomës së Sebrit, në e cila është shoqëruar dhe për përmbajtjen punimesh dhe vlera e kërkuar është 17.838 në 1000 lek. Kërkesë për rikonstruksion ka paraqitur dhe gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Berat në shumën 1700 në 1000 lek. Gjykata edhe kjo për dhomën e Sebrit, gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës ka paraqitur kërkesën 7200 për përshtatjen e dhomës së Sebrit. Kërkesë ka paraqitur gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Korçë në shumën 2365.000 lekë, e cila e ka paraqitur për nevojën e rikonstruksionit të terracës së godinës, e cila është evidentuar se ka dëmtime të shumta në shtresave të hidroizolimit. Gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Kukës ka paraqitur një kërkesë dhe të cilët është për të cilën është programuar në shumën 24.325 në 1000 lek, e cila konsiston në realizimin e punimit të rikonstruksionit të godinës ekzistuese të gjykatës, e cila shpreson në lirimin e ambienteve që janë në përdorim nga disa institucione, siç është dhe Njësia Bashkiake e Bashkisë Kukës. Lidhen me këto të fundit, sqaroj se janë 7 ambiente të cilat në katën e parë të godinës me gjendje të paktisur dhe me dëmtime të shumta. Kjo që do të bëjë për kthimin në normalitet të punës në gjykatën e jurisdiksionit të përgjithshëm Kukës, sidomos pas bashkimit me gjykatën e rrethit Tropoj. Gjithashtu, kërkesë për rikonstruksion ka paraqitur edhe gjykata shkallës së parë Tiranë, për të cilën është programuar shuma 13.000 në 1000 lek për përshtatjen e dhomës së Sebrit. Në këtë grup në shpenzime kapitale, në kodin programe softuere për gjykatat për vitin 2024, kërkesa buxhetore janë programuar në shumën 358.800 në 1000 lek. Të ndara, në artikullin instalime të sisteme të kompjuter programe softuere, të cilat për vitin e parë të PBA-s, kërkesa buxhetore janë programuar në shumën 357.800 në 1000 lek. Për këtë kod projekti, duhet të theksojmë se për të gjithë projektet e investimeve për vitin të cilat janë programuar dhe detajuar fondet për të fillimin e projektet të tyre gjatë vitit buxhetor 2023, fondet buxhetore nga ana e Ministrisë së Financave janë çelur në muajin prill 2023. Edhe pse fondet për investime u çelën me vonesë, fondet e detajuar për programe software për gjykatat janë çelur të ngrira në thesar. Pavarësisht dhënies së informacioneve shtesë për programe software të gjykatave, të programuar për të realizuar gjatë vitit 2023, rëndësinë që ato kanë për sistemin gjyqësor dhe kërkesat të vazhdueshme të bën nga Këshilli Lagj Gjyqësor, duke dërguar pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë disa shkresa për shirimin e fondeve. Kemi dërguar disa për shirimin e fondeve, përveç detajimit që kemi dërguar në dhjetor të vitit 2022 nga ana jon për shirimin e këtyre fondeve deri tani. Shpenzimi kapitale për programe softuere ende nuk janë çelur plotësisht. Duke u bërë me dije se me datën 16 gusht 2023 u çelën një pjesë e fondeve të cilët kanë të bëjnë vetëm me vazhdimin e projekteve ekzistuese nga viti 2022-2023. Mos çelja plot e fondeve ka sjell mos fillimin për realizimin e projektit për cimisin e ri. Pavarësisht kësaj më sipër, kërkesat buxhetore të hartuara të përgatitur nga ana jon janë paraqitur duke marrë në konsiderat që fondet do të shirohen dhe këto projekte do të programohen për të realizuar gjatë vitit 2023 do realizohen deri në këtij fund viti buxhetor. Kështu, në këto projekte përfshihet projekti për digitalizimin e dosjeve të arkivit gjyqësor. Ky projekt ka filluar të implementohet që gjatë vitit buxhetor 2022 dhe gjatë vitit 2023. Vlera mbetur e programuar për vitin 2024 është në shumën 38.600 lekë. Projekti për zhvillimin e ri të sistemit të ri të menaxhimit të çështjeve gjyqësore, i cili, siç jemi në dieni, që është trajtuar në të gjitha fazat e hartimit të dokumentit të PBA-s edhe të vitit kaluar, për edhe këtij viti, është mbështetur në urrëfysin me titull Roadmap for New Cash Management, urrëfysi për sistemin e ri të menaxhimit të çështjeve gjyqësore, i cili është miratuar me vendim të bordit të Qendrës së Teknologjisë Informacione për sistemin e drejtësisë. Të gjithë jeni të njohur me përrëndësinë që ka ky sistem, por që siç e thua më sipër, fondet për këtë akoma dhe në këto momente nuk janë, edhe pse të miratuara, nuk janë çelur nga janë çelur të grira në sistemin e thesarit nga ana e Ministrisë së Financave. Ky projekt është i programuar të realizohet në një periudhë 5 vjeçare. Në shumën totale prej 1.268.750 lekë, të cilët konsistojnë që shuma do jetë me financimin nga buxheti i shtetit në shumën 1.059.950 lekë dhe shuma 208.800 lekë do të bëhet me financim të huaj bazuar në një dakordsim të një draft marrëveshje ndërinstitucionale të bërë nga Këshilli i Lagj Gjyqësor me ambasadën suedeze me qëllim financimin e kësaj shume. Projekti ishte programuar të fillonte implementimin në vitin buxhetor 2023 për shumën prej 264.780 lekë, nga të cilat shuma 212.000 lekë e miratuar nga buxheti i shtetit dhe shuma prej 52.780 lekë me financim të huaj. Sikurse situohemi sipër, fonde për këtë qëllim janë çelur të ngrira dhe deri tani nuk na është shfryer fondi për nga Ministria e Financës me gjithë sistemin ton për realizimin e këtij projekti. Kështu që për vitin 2024 kemi vlerësuar që ky projekt është programuar në shumën 429.450 lekë, nga të cilat 310.700 lekë është programuar nga buxheti i shtetit dhe shuma 138.750 lekë nga financimi i huaj. E kështu me radhë është programuar dhe për vitin 2025 dhe për vitin 2026 dhe për 2 vitet e tjera në vazhdim 2027. Si qemi në djeni, ky projekt është i shtrirë me do mosë një periud 5 vjeçare, pra që i përkasin 5 viteve bugjetore. Projekti, fonde kemi programuar edhe për projektin Disaster Recovery, i cili ka filluar të funksionimin që në vitin 2022, dhe kërkesat për vitin 2024 janë programuar në shumën 1.420 në 1.000 lekë. Gjithashtu, dhe për projektin infrastruktura mbështetje programit i cimnicit të ri, i cili ka filluar që në vitin 2022, dhe për vitin 2024 kërkesat buxhetore janë programuar në shumën 4.200 në 1.000 lekë. Po ashtu regjisti i projekti regjistit të OJF-ve, i cili kërkesat buxhetore ka filluar që në dhjetor të vitit 2022 dhe kërkesat buxhetore për vitin 2024 janë programuar në shumën 2.880 në 1.000 lek. Kodi i projektit blerje pajisje elektronike. Kërkesat buxhetore për vitin 2024 për këtë kod janë programuar në shumën 77.500 në 1.000 lek. Të cilat konsistojnë në derjen e instalimit dhe pajisjeve të telekomunikacionit, ku është programuar të blien 6 server për 5 gjykata, në derjen e pajisjeve audiovizuale, monitor aparat TV-e, pajisje fonie, diktofon sistem, videokonferencë, ekran interaktiv, kërkesat buxhetore për këtë normativ janë programuar në shumën 9.320 në 1.000 lekë dhe janë programuar të blien për 6 gjykata. Gjithashtu janë programuar në këtë kod projekti pajisje të tjera teknike, të cilat konsistojnë në skaner, router, switch, storage për server, hard disk, tablet e të tjera dhe janë programuar në shumën 9.420.000 lekë dhe janë do të përdoren për të plotësuar nevojat për 11 gjykata. Blerje pajisje fotokopje, kërkesa buxhetore për këtë nën artikull janë programuar në shumën 4.670 në 1.000 lekë dhe janë parashikuar të blien 8 pajisje fotokopje për zëvendësim në pajisjet ekzistuese për shkak të amortizimit të tyre për 6 gjykata. Nën artikulli pajisje kompjuterike, blerje kompjuterit dhe laptop, kërkesat buxhetore janë programuar në shumën 39.490 në 1.000 lekë për plotimin e nevojave për 17 gjykata. Nën artikull pajisje të tjera zyre janë programuar në shumën 9.750 në 1.000 lekë dhe janë programuar për të blerë printera, UPS, server dhe përzëvëzim në pajisjeve të tjera për 16 dhe nevojët të për 16 gjykata. Kodi projekte blerë pajisje zyre. Kërkesat buxhetore janë programuar në shumën 321.200 në 1.000 lekë. Paraprakisht theksojmë se në kërkesat buxhetore të paraqitur nga gjykata në fazën e dytë të PBA-s është marrë në konsiderat dhe gjendja e pajisjeve mobile të transferuara nga gjykatat që kanë mbyllur aktivitetet e tyre. Gjithsesi, kërkesat për pajisje zyre dhe sallë të paraqitura në fazën e dytë të PBA-s në numri kufizuar gjykatash kanë të bëjnë vetëm me inovimin e pajisjeve ekzistuese. Këtu përfshihen pajisje të tjera zyre, pajisje për instalim kondicioneri, pajisje për mbrojtje kundra zjarrit. Në këtë kod projekti një pjesë të konsideruar në kërkesat buxhetore zën programi i sigurisë së gjykatave, të cilët janë programuar në shumën 281.600 në 1.000 lekë. Projekti i sigurisë së gjykatave, sikurse jemi në DNI, ishte programuar të realizohej për vitin buxhetor 2023. Por si rezultati mos i disa faktorëve objektiv, ky fond me miratim të këshillit lagjësor ju ndryshua destinacioni dhe kaloi për blerjen e pajisjeve kompjuterike, kështu që për sa më sipër nga struktura përgjegjëse e IT-s u vlerësua që të paraqitet kosta e parashikuara për gjatë përballë 2023-2025 të vitit të kaluar dhe duhet programuar për vitin 2024 të njëjtën vlerë dhe të shtrirë në dy në realizimin e këtij projekti në dy vite buxhetore. Kështu, për vitin 2024 vlera e këtij projekti është programuar në shumën 273.300 lekë dhe për vitin 2025 në shumën 173.100 lekë. Bashkëlidhur keni këtu të gjithë dokumentacionin shoqërues numër 19. Në këtë kod kemi dhe disa programuar dhe për blerjen disa pajisje të tjera të sigurisë, të cilat është për kanë paraqitur 4 gjykata, e cila është në shumën 8.300 lekë. Gjithashtu në pajisje zyre futa dhe kemi përfshirë dhe kërkesa buxhetore për orendi zyre, tavolina karrike, tazhera e të tjerë, në shumën dhe kërkesa buxhetore janë për plotësimin e nevojave për 13 gjykata në shumën 33.820 lekë. Kodi blerje mjete motorike, kërkesa buxhetore për këtë kod janë programuar në shumën 24.400 lekë dhe konsiston në blerjen e ato mjeteve dhe motocikletave. Në blerjen ato mjeteve për plotësimin e kërkesave të gjykatës të lartë, e cila ka paraqitur kërkesë për 5 top automjete dhe kërkesës së gjykatës së posaçme të shkallës së parë, e cila ka paraqitur kërkesë për 3 automjete. Gjithashtu kemi programuar dhe për blerjen e 2 motocikletave për 2 gjykata. Për vitin 2025, kërkesat buxhetore në shpenzime kapitale në këtë program janë programuar në total në shumën 2.013.880 lekë dhe për vitin 2026 kërkesat buxhetore janë programuar në shumën 2.023.200 lekë. Këto ishin kërkesat buxhetore sipas dokumentit të programit buxhetor AFAT-MESEM 2024-2026 faza 2 teknike për sistemin gjyqësor dhe pasqyrat përmbledhëse sipas viteve buxhetore që të gjithë i keni bashkëlidhur. Për sa më sipër, bazuar në licitacionin për menaxhimin buxhetor, në emër të Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, i propozoj seancës plenare të Këshillit shqyrtimin dhe miratimin e dokumentit të PBA-s 2024-2026, faza e dytë për sistemin gjyqësor së bashku me pasqyrat përmbledhëse bashkëlidhur. Duke ju falendëruar për vëmendjen, jam në pritjen e ndonjë pyetje të mundshme nga ana juaj. Faleminderit edhe një herë.
Faleminderit zotë për relatimin e detajuar të çdo çështjeve që kemi buxhetit. Në fakt do doja nëse vetë antarët kolegët kanë ndonjë pyetje apo sqarim për këtë fazë të dytë.
Mundem?
Po, Alba.
Jo, unë nuk isha pyri sepse të të gjithë në fasë në cilë e zeroj gjithë pyritet një shleruse. I vetëmja ndërhyri që duhet bëjë është të përcjet dy qëtësime. I pari ndoshta është i përsëritu dhe ndoshta është bërë qëtësimi këshirit në mbledit e tjera, ku bëhet fjallë për të gjitha të gjykata, në të tu, dhe, ose më një të simi për ato strukturat të këtë që do negocionë të ardhme në mbërtime gjykatave, të majnë në konsiderat edhe shqecimi i shqirit që ato qytata në infrastruktura gjithësore mund të ndërtohet në truallin e gjykatës, kjo të vërtet e pa negociueshme. Pra, truallin e gjykatës, po të sirë së shëmë, është për shumë gjykata e apelit Tiranë, cila ka nevoj për një të themi infrastrukturë të rendër timore, apo jo e gjykatës e jetit gjithësor Tiranë, shkala parë. Gjithashtu kanë nevoj për një infrastrukturë të rendër timore. Në gjitha këto rastet, trulli i gjykatës do të ruhet dhe gjykatat do të duhet të ndërtohet në këto troje. Ndërkohë që në rastet specifike siç vjen dhe fjala gjykata e lartë, ku infrastruktura gjyqësore ndërtimore është e pamjaftueshëm të ndërtohet në sipërfaqen e trullit aktual, aty mund se dohet dhe mund të transferohet në sipërfaqe tjetër ku ekzekutivi do duhet të ta kalojë. Por gjithmonë, jo larg qendrës së Tiranës, sepse dëshira mund të jetë në Vlorë, dhe të tentohet të ruhet gjithmonë aksesi publikut në këto gjykata. Kjo lidhje me shqetësimin e parë i cili tashmë ka kaluar dhe në temi sasat të tjera të më pashëm dhe mendoj që të bërë dhe pjesë e shqetësimin të këshirit. Shqetësimi dytë është ka lidhje me një qasje krisis negative që kam konstatuar në eksperiencën e kryurit vitëve, por edhe në të mbjellit fundit ju do të gjeni në faqen kryurit e 5 të këti projekt të këti relacioni, paragrafi 5, qasin jasë kërish negative të ekzekutivit në lidhje me parasi financiare të kolegjes. Më lejoni ta prefazoj pjesë të këti relacioni, ku flitet, do të theksojmë se për gjithë projektet e investimit të programuar për figurës zbatimin gjatë vitit 2023, fondet buxhetore janë çelur në fund të muajit prill 2023, ndërsa fondet e detajuara për programe softuere për gjykatë janë çelur të ngrira. Pavarësisht të dhënies së informacioneve të shtesë mbi programet e softuere të gjykatës programuara për të realizuar gjatë vitit 2023, rëndësisht rëndësisht që ato kanë për sistemin ISO dhe kërkesat vazhdueshme nga ana jonë për shirimin e këtyre fondeve deri tani fondet buxhetore në shpenzime kapitale për programet softuere të gjykatave ende nuk janë çliruar, duke vënë rrezik mos realizimin e tyre, mos përfundimin në kohë dhe brenda fatave të projekteve ekzistuese në vazhdim, si dhe mos fillimin e projekteve të reja. Milionit të sjell i shembull nga analogët tanë, para disa kohësh presidenti i gjykatës së lartë të Ganës viziton gjykatën e lartë të Shtetit Bashkuara dhe ndër të tjera kërkon të di se si mbrohen dhe se janë zhvilluar të drejtat civile në Amerikë. Përgjigjja ishte lakonike. Publiku amerikan bën atë që thonë gjykata e lartë. Natyrisht, këtë tregon një autoritet jashtëzakonisht të lartë, i cili ndër të tjera si komponent të tij ka dhe pavarësinë financiare. Natyrisht, e parë në realitetin shqiptar, do të themi që ke përdorur sarkazm duke bërë një krahasim të tillë, por sarkazm është edhe çelja e fondeve të ngrira. Nuk e di çfarë kuptimi do të gjendë Ministria e Financave, dhe kur ka gjetur pasueshmërinë e veprimit për ta kryer një veprim të tillë, kur në ligjin 9936/2008 për menaxhimin e buxhetit nuk ka absolutisht asnjë variant i cili do të pasqyrënte këtë situatë financiare. Pra, çelje të fondeve të ngrira. Në kohë kur autoriteti publik financiar ka miratuar që është parlamenti, ka miratuar fondin buxhetor për ta përdorur këligjeja, Ministria e Financave merr guximin dhe thot, unë do të validoj të mbajtë të ngrira, unë t'i kam qelur, pra, unë i konsideroj tali, unë i kam konsideruar të qelura, por janë të blokura për momentin. Atëre, duke munduar të gjejmë çfarë përpjekjes kemi bërë, bashkë me stafin, kam kërkuar gjithë korespondencën që ishte mbajtur me Ministrinë e Financave. Në të kam konstatuar që shkesat kanë qenë të kahershme, duke filluar që vjet, më lejoni t'i ricitoj disa. 6455 ka një datë 29/2022, ku Këshilli Lagjësori ka dërguar pranë Ministrisë Financave dhe Ekonomisë detajin e buxhetit vjetor 2023, duke kërkuar miratimin e drejtimit të fondeve në shfrytëzimin e kapitalit investimi dhe efektimin e tyre në sistemin e thesaj. Me qëllim vazhdimin e projektit procedurave për realizimin e investimeve për vitin 2023. Me shkesën 6455-2, datë 24/3/2023, Këshilli Lagjësori ka kërkuar Ministrisë Financave dhe Ekonomisë miratimin e detajimit të fondeve në shpenzime kapitali investime dhe efektimin e tyre në sistemin e thesarit. Me shkesën 26/6000/1, datë 28/4/2023, Këshilli Lagjësori ka dërguar Ministrisë Financave dhe Ekonomisë dhe për djeni Këshillit të Ministrave, informacionin kërkuar së bashku me informacionin argumentues duke kërkuar dhe njerë shkimin e fondeve bugjetore dhe efektimin e tyre në sistemin e thesarit. Me shkesën 26/6000/2, 31/5/2023, KLGJ ka dërguar Ministrisë Financave dhe për të një këshillit ministrave, duke kërkuar shfrytëzimin e fondeve buxhetore dhe reflektimin e tyre në sistemin e SSR. Me shkesën 26/6000/3, 1/6/2023, këshilli i lartë pjesëtor ka dërguar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, duke kërkuar në mënyrë përsëritur shfrytëzimin e fondeve buxhetore dhe reflektimin e sistemit të SSR. E pra, kjo sjellje sarkastike e Ministrisë së Financave, e cila në kohën kur autoriteti i Kryqyrës së Financave Publike, Parlamenti, ka miratuar një fond për të administruar, kjo fund merr guximin dhe nuk e autorizon përdorimin e tij. Pra, në kushtet kur kufi buxhetor nga ana e qeverisë asnjëherë nuk i janë përgjigjur nevojat e gjysorit të vlerësuar si tillë nga ana jonë. Ndërkohë që kolegjia ka detyrimin përshtetues të planifikojë, të realizojë në mënyrë të duhur buxhetin, duke siguruar funksionin efikas të gjykatave. Është kjo kërëgjë që duhet të krijojë mekanizma që t'i përshtatën rrethanave të reja dhe sfiduese në një mënyrë efikase dhe në kohë, duke rrotur dhe të kryer funksionet tërësore të gjykatave që tashmë janë pesisht të cënora. Nuk e di nëse keni parë që gjykata e Kungsit ka një konglomerat institucionesh brenda dhe nuk mund shkite si gjykat, që është prokuroria e rrethit, përmbarimi, njësia bashkiake, do shta të tishtë një mirë përmendosin dhe një kopësh, për ta bërë sa më dinamik panoramën brenda. Nuk e di nëse 225 punojësi e miratuar në vendimi që të njësë 495, 27, 22, në gjykatë në avire dukësën bërgjishëm, do të mund të instalohen në të dojë gjykate, kur tashme është një rruria për sala gjykimesh, si që ndihet në gjykatën e Tiranë, apo si që ndihet në gjykatën administrative. E a kjo është një situatë sarkastike, ku nuk e di nëse mund quhet, nëse gjyqësori do të ruaj dot autoritetin, apo do të kryej dot të zhvilloj një seancë së brendshme si shkërkohet. Kështu që unë shikoj një mungesë vullneti, dhe me vërtetë shikoj këtë vullnet, sepse në rastet e tjera ku ka pasur vullnet, gjendja ka ndryshuar në mënyrë drastike. Edhe për këtë mund të sjell një ilustrim nga Banka e Shqipërisë, i cili është një institucion më i pavarur financiar në Republikën e Shqipërisë, në të gjithë drejtimet. Megjithatë ajo detyruar që në rastin e pandemisë, siç është kjo pandemia jonë, të vepronte për të ulur limitet në likuiditetin e kompanive apo të merrte masa, duke kërkuar bankave këtë limit të dytë që të siguronin një pezullim të përkohshëm për klasifikimin e kreditës dhe provizioneve apo pezullimin e kosteve të kreditës deri në kalimin e gjendjes së emergjencës. Pra, kur ka një vullnet, konstatojmë që ka ndryshime. Në rastin konkret, më shikoj që nuk ka asnjë lloj vullneti, me gjithë përpjekjet e bërë nga stafi për të sensibilizuar aktorët financiar, e një situatë është e njëjta, kështu që dhe përgjigja dhe kontrpërgjigja jonë do të jetë akoma në një nivel më të lartë. Kështu që unë mendoj, propozoj që ti dërgohet shpresë Komisioni Parlamentar që mërët në ekonomi, pra parlamentin që gjithë me qështë si i vetën financiar publik të bugjeteve të fondeve publike. Duk i kërkuar di për zhidin kësaj situate dhe për heqin e pengesave që bëhet dhe autoritetit financiar të kërëgjës. Gjithashtu të nëzirët një deklarat në faqin tonë, ku të evidentohen vështërsit që në kanë ndeshur, që kemi ndeshur në qasje negative të ekzekutivit në dëm të interesave të gjyqësorit, dhe ndoshta në këto dy aspekte do të përmirësojmë sa do pak dhe do të jenë rezultate të përpjekjeve tona për të qenë vërtet pavarur financiarisht, pra sa është relative kjo shprehje, dhe të përgjigjemi kërkesave të publikut për pasur një gjyqësor të fortë, pavarur e tjerë e tjerë. Ndoshta në të ardhmen do duhet të mendojmë që në ndryshimet ligjore të përfshijnë dispozita ku interlokutori vetëm për buxhetin të mos jetë Ministria e Financave, por të jetë Komisioni Parlamentar i Ekonomisë, siç është rasti i Hungarisë, me ku nga ky ndryshim ka të themi është përmirësuar në të dukshëm pavarësia e gjyqësorit në Hungari. Faleminderit dhe ju kërkoj ndjesë për këtë gjatë. Faleminderit.
Shumë faleminderit Alban, nuk dua të kesh asnjë presje nga ato që the, sepse nga gjithë kësaj periudhe jemi munduar që të jo vetëm ndërgjegjësojmë Ministrinë e Financave, por edhe Qeverinë e Ministrave, duke qenë se u vendi në thelb na e dha të drejtën, pasi me ligj buxheti u miratuan të ardhurat dhe u ndaj të njëjtin mendim si ju, sikurse edhe stafi dhe gjithë departamenti, që bllokimi është një gjë e pa precedent, por kjo nuk është hera e parë që i ndodh sistemit, edhe vjetë në ka ndodhë e njëta situatë. Pa tjetër që neve do të adresojmë ashtu si ju sugjeroni, pse jo në shkresën e radhës që do bëjmë për kujtesë, do t'ja çojmë edhe kuvendit për djeni, duke qënë se ne tani tashmë kemi dhe raportimin apo kemi për para kuvendit një bugjetin dhe do jetë dhe pjesë më pas edhe një deklarata aty kur unë të shkoj edhe në kuvend për të diskutuar mbi çështjen e bugjetit dhe mos reagimit për 4 muaj rrjesht të Ministrisë Financës mbi këtë bllokim alish. Kështu që nëse nuk kemi ndonjë gjë tjetër, këto sugjerimet e bën do t'i kryen nga stafi, kalojmë në votimin e projekt buxhetit.
Okay, pa problem.
Irena?
I dakord.
Iliri, pa.
Pra.
Albani dakord.
Albani dakord.
Pa.
Luka, pra.
Brikena?
Brikena, pra.
Todi?
Todiani dakord.
Po, Naurita dakord, atëherë këshilli vendosi miratimin e dokumentit të kërkesave buxhetore për programin buxhetor afatmesës 2024-2026 TBA-ja, faza e dytë për sistemin gjyqësor, këshilli largjyqësor, qendra e teknologjisë së informacionit për sistemin e drejtësisë dhe edukatës sipas pasqyrave numër 1, numër 2 dhe numër 3 bashkëlidhur pjesë e vendimit. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohet sekretari i përgjithshëm dhe departamenti i programimit dhe administrimit të buxhetit. Ky vendim në fuqinë e njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të këshillit largjyqësor. Me kaq po e mbyllim mbledhjen e sotshme duke i uruar gjithë kolegëve faleminderit për pjesëmarrjen dhe pushimet në bërë. Në papëshështë.